mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Ali Masina Cornelius Tenor basundi biso unzela ya Masini. Ngai kombuna ngai Edi Sango. Mpoko ilamu pe boye bula muna baso na sango ya mokili lelo lina kalabiso linene ya sango uto Washington DC na studio 17 na sango ya mokili lelo tokolobela bazuzi ba cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique ba bwakisi bosenga ya junior Tshivhadi Mansanga pona kolongola kombo ya Moïse Katumbi na mapona mima mokonzi ya mboka makoya bazuzi baye bandimi ya Noel Chani Kasi balobi ete ezali na lobokote ba bwakisi pe bosenga ya Sef Kukuni pour kokoisa Tshisekedi pe ba pesi mitindo na seni kondima kombo ya Joel Bile bakambi babi kolobatie na esikali na kar ya boyokani puna zamba isa tuwe mineni na mokili na bokutani bosalamaki na suka ya mposo muliki na Brazzaville puna zamba ya Amazoni, Congo pe Borneo Mekong.
Nazali kosenga ete timye ezala po ete na mokili mobimba mindo ki mitika kobeta bituma pe mobulu etelema mpoko pe sanjela na masolo.
Bokangi bato pe komi mabango na makasi to kidnapping komi makasi na Mbujimayi na Kasai Oriental.
Cha bushu we biambule bijiko mubulelele baje baambule bana biko.
Ça fait maintenant 14 jours que l'enfant n'est pas visible. Là où je pars pe après si je peux aller retrouver.
Lelo na yina kanabiso etando ya masano to kulubela bongo simana elonga ya Martin Bakoli na bitumbo asalaki na Riyad mposu eleki to kulubela pe sango esusu ya masano kasi yambu na kokende na buzindo na sango eye tulanda bongo sango na bokuse. Constitutionnel ya ekolo Congo démocratique sakoli ete bosenga bwa bolongo linkombo ya Moïse Katumbi na mapona mima konze ekolo bo besengeli kosalama na suka ya mposo e bokotza makina junior Tshivhadi Mansanga bokoki kondi mamate bazuzi baye ba bwakisi pe bosenga ya Sef Kukuni wazali pe moko na baye bazali kuwelela e bonga ya mokonzi ya mboka ezalaki bosenga pona bolongo linkombo ya Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali sika na kokamba mboka mokolo mokolo mwa mitan muleki junior Tshivhadi awangana ki ye moko ete akotisa ki bosenga boye epai na bazuzi bazuzi basengi pe na seni misalami ya mapona mina ekolo Congo démocratique kondi makombo ya Joel Bile oyo azali mwasi ya mibale ya kowelela mapona mi kati na baye bakozala na bondongwani bwa mubu moye bazuzi bandimaki balobi bandimi bongo bosenga ya Noel Chani wazali pe moko na baibazali kuhile la ebongo ya mokonzi ya mboka kasi balobi ete ezali na lobokote pona kuluka kulungula Moïse Katumbi na mapu na mimai. Lipinga lyoko ya OIF mabongisi ma francophonie lizali uto lobi na mpokwa na ekolo Congo démocratique na tina ya kotala lolenge misolo misali la maki tangu ya masano ya mbala libwa ma salamaki na Kinshasa kati na sanza ya sambo na ya mwambele ki misala miyansango mia mokambi ya komite international ya masano ma francophonie ma salamaki na ingumba Kinshasa ingumba mokonja ekolo Congo démocratique zaina mina mikundoli ete botinda mi bwalipinga ya francophonie bosalamite pona makambo maye mabimisa maki na suka ya mposo eleki na ba réseaux sociaux maye mapameli bopunza mi bwa misolo mia masano maye kasi botinda mi bongo bobongisa maki utakala zaina mina ye moko alobaki lobi na mpoko na bokomi baye na Kinshasa ete limpinga ya francophonie likomi na Kinshasa na commissaire oyu alandelaka bosaleli misolo pona audit na maye matali bosaleli misolo tangu masano mango masalamaki mokolo mwamposo muliki ministre ya mambi ya misolo na ekolo Congo démocratique Nicolas Kazadi alobaki omokolo mwamposo ete misolo misalelamaki tangu ya masano maye mazalaki mizalaki mbala sambo koleka miye mibongisa maki pona kosalema uta dollar million tuku minei e koma kibongo dollar million kama misatu na tuku mi bali na minei lubaki Nicolas Kazadi na kupamelaka paye bakambaki misala mia francophonie na ikolo Congo Democratique na ngambo na ye Isidore Kwanja mukambi ya mabongisi ma francophonie na ikolo Congo Democratique yano laki na ex to Twitter ya kala ete azali ko kamwa na maloba ma ministre pe akundola ki ete misolo miye mindi mamaki na misala mikambami mikambaki masano maye pe mindi mamaki simana yango na OUF misala kinde koleka dolar a million tuku sambo masano ma francophonie maye masengela ki kosalima na 2019 kasi epusa maki sima na 2021 simana yango epusa maki na 2022 kukai kwa salamate, salama kinde na 2023, spona COVID, e salama kibongo, sima na bongi sami yambala kata na lumbango tango tembeza, laki kino suka tema sanoma, e masalima. Motango mwabaki mabitumba kati na ekolo Congo Democratique mokomi pene na million sambo pona mbala ya yambo li ekolo na bozongi ya bitumba bizali kongala na monile ya mboka eye elubi OIM na bongisi ma oni matali ndenge bato basala kami bembo to migration na molongo bitumba biango bikomi makasi uto libandela ya sanza eye ya zomi na Nord Kivu na Nord ya Nord Kivu ngumu mokonzi ya tuka eye kati na batumboki ba M23 na ngambo moko na mapinga ma ekolo Congo Democratique FRDC ba ibasungami na basimba mandoki ba wazalendo ba ibabundaka na sima mapinga OUM e bakisi ete ekolo Congo Democratique ezali sika na nkoko so enene koleka na mokili na maimatali bato bazali kokima bisika ba biango kati na ekolo pe ba ibazali na mpasi na sanza e ya zomi koleka ba kimi bitumba milion mitano na ndambo bazomi na bituka ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tanganyika, pe Tanganyika kolanda OUM eye elobi tina ya bokimi bitumba boye bezali kaka mubulu pe bitumba pene na milion moko ya baye bakimi bitumba bazali nde na Nord Kivu likolo na bitumba pe ya ba M23 bumati bwa bitumba bisali ete motango mwa bosali ete motango mwa bakimi bitumba boza la bongo likolo koleka kaka na tango moke penza elobi OIM. Mituka mia butambuli bwa bato bansor lokola ba taxi pe misusu mitambulite lelo na Bukavu ngumba mokonzi ya Sud Kivu bankolo mituka pe batambusi bwa yango batelemisi misala ya bango na kubuya ka talo makasi ya carburant bato bazalaki na kokoso pona kotambola na ngumba eye milulu miye misalaki ete Misalama lokola li misalamaki na ngumba zinga zinga lokola mposo moleki na goma ba kumbi mpe bankolo mituka bazali kozele yanu yambula matari lokola bazalaki na masolo uto mikolo mileki. Makalo mama mpinga ma Israel ma skotaki lelo na nzela ya mabele pene na Gaza e pai ma kumi le, mitumba biye bizali kongala kuna mikomi na mkolo tuku mibale na minei wuto dibandela ya sanza eye makalo maye makataki nzela kati na nord na sud ya bandi ya Gaza mampinga ma Israel masakoli ete mabomi na butubuliki babundi di baike ba Hamas baye ba batamaki na ndako nzike pe na ba tunnel bisika koleka kama motoba mitiamaki na bebetamaki na masasi na Gaza mutango ya bawei mukomi koleka nkoto mwambe na kama misato pe bato koleka nkoto tukumi bali na moko ba zoki na bitumba biye ba konzi ba Israel ba lobi koleka nkoto moko na kama mineinde ba kufi na Israel pe mingi bazali ba civil baye ba bungisa kibomo ina bango na libandela ya bitumba biye bato koleka tuku motoba na ba kangamaki na milulu ya botele meli bayi Israel baye ba kotaki na makasi na libandela ya mpepo ya Dagestan na Rusi ria misala tope agence ya sango ya Rusi elobi bayi pulusi libwa bazokaki batelemeli bango bakotaki na libanda ya mpepo na makasi sima na mpepo moko ewutaki Israel komema bato kokita na esika yango Zali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bakambi babi kolope mabongisi bayi bazalaki na bokutani ya zamba isato inene na mokili na suka ya poso moliki na Brazzaville batine esika linaka li po na boyokani na bango tolanda sango yango na Nathalie Sekaburu simu wabie ya katisaki na ngambo ya Brazzaville po na vewa lingala.
Na bosukisi ya likita ya bazamba misato ya minene na mokili. Bakambi ya bikolo batie manaka to fay de route pona kokine na botiami ya boyoka nito kadro koman kati na bazamba isato ena. Yambo ya mokanda mona mokambi ya ekolo Kongo Denis Sassou Nguesso. Alobeli pona mkoyiki sa makasi boyoka ni hiu.
Nazali kosenga ete kimia ezala mpo ete na mokili mobimba mindoki mitika kobeta bitumba pe mobulu etelema mpo kopesa nzela na masolo na likita eye misala mia makasi pie miantina mizelami mikoki kosalama na mongongo moko na COP 28.
Pona mokambi ya ekolo Gabon General Brice Clotaire Olingingema na libokende bikolo binso biko kende mosika. General Brice Clotaire Olingingema asengi na bayi molongo ya kopesa maboko na makasi mboka ezali kosala mpona kobatela bazamba.
C'est ensemble que l'on peut
ezali elongo ndeto kokipenza kokende mosika boponi bozali mpete totobika elongo toban soto kokufa.
Mokondi ya ekolo Kongo Demokratiki Félix Tshisekedi na ngambo na ye alakisi mosapi na misala ya bobebisi na nko bazamba ya mboka na ye na Rwanda.
Dans ce moment par exemple où nous parlons de ce sujet super
important et tozali ko lobela likambo lié liantina mingi kobate la biodiversité na biso ya bazamba na biso kasi basima mandoki bazali kosala mobulu na paki ya Virunga moko ya ba réserve naturelle liantina mingi ya mokili mobulu motinani na baite ya Afrika koloba penza na Kigali
Amazonie Congo na Borneo Mekong bazamba biye misato bisangisaka pene na 80% ya biodiversité ya mokili mobimba mpe ezali komela ebele mpenze ya gaz ya effet de serre ebimaka na mokili na likita mpona bazamba misato minene eye bakambi bazwi mokano ya kosala boyokani ya mayele mpe motuya mpona kosala ete bikolo binso bizala na kati na yango bitia mbamba ntango inso na masolo mamolongo vre klima. Nathalie Sekaburu Simurabie pour na VOA Afrique Kintele Brazzaville.
Matin de mingi Nathalie Sekaburu Simurabie. Kidnapping tobo kangi batu pe komema bango na makasi engali makasi na Mbujimayi inguma mokonzi ya Kasai Oriental tolanda sango yango na Richard Mukendi.
Likambo litali koneta batu toko kinape batu lizali kotungisa mingi mayele mabayi Mbujimayi. Mikolo miso batu bazali koneta ma lengomba Mbujimayi pe nzinga nzinga. Totuna ki batu na maimatali likambo lina balobi ya solo bana pe mikolo bazali koneta ma mikolo miso. Rosine bwapuku mesu.
Chabushi webiambule bijuko kumubulelele bajiba ambule bana bikoli.
Ya solo mba kinape bazali. Bazali pe koneta bana penza. Baneta ki mwana moko ya mibuzo mina mwambe. Sina ya mikolo misatu. Bayeko benga bayili bota liaye. Batinda dolar kama mitanu na telefon po bazwa mwana wabango. Kasi batinda na kibango dolar kama misatu. Ndeba kai kukuta mwana babwaki ye esika bayo kanaki. Azali na lupitalo, azali kolobate atikali neti kizengi.
Bajoba luku yi mwabu uvoba badu jikawo, basanga ni mwana mwaba waji zita. Bajina endo mwa upitale, bachaineba mwondo pamusha ala anuchilengu.
Piero Kasanda alobi, eleki mikolozomi na minei, azali kumona mwana wayete.
Toda, sa fe mentina 14 juu ki lampa ya nepa vizibu.
Esali mikolozomi na minei, mwana azali kumona na te. Eza kaka na bato, uwe bazali na batelefoni ya kabakata, nde bazali kuhibisa ngayi, keba mwana ki, bilili ya mwana na ngayi, bakangie singa na maboko. Naweki peli susuke, babu wakibana na kangea, yango nazali kukende kuna, natala, soki mwana na ngayi azali. Kazadi Nduba, ye apesa ki mbongo, kama yoko ya Amerika, po batika mwana wa ye.
Bima kuta $100, ahe shika bide, bana banyi baigunji la.
Nina pesa ki bana nangai dolar kama yoko, po batinda na limero ya batuwana. Batuna kibango, ndenge kani, bako zande kwa bango pombongo etinda maki baibi si bango ke bokukuta ye na pokwa na isika songolo mbaye kobwaka ye pene alopango ya tonton kalambai mwana amonani kasi makanisima ye masali neti mabungi
ana ujui mana mwabao kachini lunga nyito ugenzaka
kasi mokambi wa ingomba mbushimai mwana mboka jamari lutumba alobi ya solo ba angwali mabazali kokidnape batu kasi yezali na batu mususu bazali kokosa po balia mbongo na likambolina
mais jusqu'à là on n'a pas de cas palpable
ti lelo tozali komono batu baneto mipenza te ezali na koneto maya solo na oyo ya lokuta ezali na bilenge mingi mingi bayekoli bazali koyokana na batu mususu po basala neti baletami po babenda baboti na bango mbongo okoyoka ke baanleve moyekoli moko kasi nsima ya mokolo moko amonani nsima ya bofuti mbongo na telefone lisusu makambo wana mazali koyela kaka mabota mai mazali na kamwa eloko
ce sont des familles responsables si vous voulez je peux parler des familles qui ont quand même la position économique stable
Jean-Marie Lutumba alobi azali kosepela ata mokete ndenge bayembujimai soki mabota mabango makoi na likambolina ya kidnapping
tous nos compatriotes qui sont victimes de ces actes personne ne songe à appeler les autorités
bandeko na biso oyo bakweli likambolina babengaka bakonzi te bazali koyokana bango moko na baangwali mawana po basilisa likambolina biso toyebaka kaka soki mwana ayekomonana tozali kokonda ne ezali ya lolenge boye bakonzi nde babatelaka bato na biloko bya bango kasi okomona bato susu bazali koluka bango moko lisungi bazali kokutana na bakonzite
commencer à engager ces dépenses là faire des moyens sans consulter aucun responsable
na makanisi ya koluka kosilisa likambolina na mbujimai Jean-Marie Lutumba alobi oya kosala ete bakundola pe kokanga bakinapere ya solo akozambano na ye
tout celui qui nous donnera ou qui dénoncera un vrai kidnapper
oyo akolakisa biso bakidnapper ya solo tokopesa emano ya dollar kama mitano wana ezali ndenge na biso po ya kosilisa likambolina ya kidnapping na mbujimai
qui sont prises pour décourager système
kasi ti lelo moto ata moko te azwami na likama ya liwa ba oyo nyonso banetwamaki mabota mabango nde mazwaki bango sima ya bofuti mbongo epai ya angolema wana uto mbujimai Richard Mukendi mpona VOA Lingala
matondo mingi Richard Mukendi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Simana elonga na ye mokolo mwamposo moleki na bitumba na Carlos Takam na Riyad na Bibotu. Martin Bakoli ya Pameli Bakondi ba ekolo Kongo Demokratike kosundola ye. Na ngambo esusu nungu ezali na ba media mingi pona elonga ya moi Grande Bretagne. Tyson Fury likolo na moi Cameroun pe France Francis Ngannou kaka mokolo mwayango ya mposo moleki na Riyad. Akademi to itilu ya basketball e salami na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratike na lisungi ya ex Kalubi na centre moko ya Madrid ya baibilingi kulika tukumi bale na mibale bandima mipone yango. NBA championnat professionnel ya ekolo Amerika ya basketball e bandaki mposo moye awana Etats-Unis bundungwami ya ndenge na ndenge bozali kosalema. Lusako na bino banso pe poko ilamu na banso na etandu ya masano ya lelo. Martin Bakole alonga ki bitumba bia ye ya Bibotutu Box mokolo mposo muliki na Riyad na Arabi Saudite liboso ya Carlos Takama wezali Mui Cameroun pe France ezala ki bitumba ya kowele la atan kamba mokote. Martin Bakole alonga ki sima na ronda minei na bokati bitumba na mokano ya piololopo a beta ki bongo makasi Carlos Takama o ya bimaki ata makila na elongi ata longa ki Martin Bakole a pameli ba konzi ba ekolo Kongo Demokratike tupembu la matari na kosundola ye tulanda maloba ateki na réseau social ex to Twitter ya kala.
Azosa la vidéo concernant message na auto posté ya ministre sport. Ezate ki na manqué respect na ministre sport, mais tous ala quand même clair bande. To raisonaka. Eza ma mbe na boya koloba. Eza ma mbe na lobakate. Pour na pesa mutunyo sto respect, mais na zo senga kaka un peu de respect na ba boulot baninga mususu. Bon monene na juris na ring. Ce qui n'a pas encore passé dans la ring, peine à Koufi, ben on a bâti Kali, papa Koufi dans Moussala. Nga étant na sali lokwana, on a encore publié ba message te, na ba audio te, au ministre sport, na minute on a encore commenté na ni sur ministre sport. N'a pas encore la nani. Bota la bino moko bien na, au comment na kaka page mo bimbe ministre sport, na kaka makambu ya football. Boko tika ukuna, boko mo na ta box te, basket te, maramusus te. Bozala quand même tout bas de tout raisonner botika loenge bozala ma mon arrêt sur réseaux sociaux réseaux que ne mokin mo maison moi na me bozolo ma mon sur loenge et za ma mon sur na boy koloba na bomba ki na boy koloba excellence dans le respecté a bengi singa na ya Congo kaka ndenge moko na histoire salama ki na ministre azala ki sortant na ye Congo okomo benga excellence a bengi soyo Congo azo yambate mais obengi singa to solo la mama komba na komo bengi azo yambate appel azo répondre ngate pour na boko poster na ba audio tout pour na zo respect na za respect maintenant ma case pour na ta sali vraiment bien na journalisme ma sali ma mignon surtout biso nyoso za une espoir que tango ce excellence kabula komi na ministère sport tous les sports quand même ba ko se retrouver mais na trouver que non boxe azo se retrouver car toujours kate. Je que l'histoire est belle. Je suis dit 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 que l'histoire est belle. Après, je suis dit que l'histoire est belle. Je suis dit que
Ezalaki Martin Bakoli na maloba tiaki na réseau social ex simana elunga na ye na bitumba na Carlos Takama na Riyad na Arabie Saoudite na ngambo isusu nungu ezali makasi kati na ma media pe na bato basusu lokola pe baike na babundi bibotutu pe baboxer pone elunga ya Muyi Grande Bretagne Tyson Fury likolo ya Muyi Cameroun Francis Ngannou kaka mokolo mwangu mwamposo muliki na Riyad na Arabie Saoudite zalaki bitumba ya kowili la bongo nkamba ya ya mokambi ya elonga ya WBC na bitumba biye ya bapoilour Ngannou akoyisa kibongo Fury Mbala Mibale na round ya minei pe na semana yango kasi Fury alonga kibongo na mokano ya bazuzi pour basalaki lokola bakokana alonga ki 94 95 96 93 pe 95 94 elonga esali ete Fury atikala kinosika ko beta makate na bitumba biaye ezalaki bitumba biayambo bo professionnel ya Moyi bitumba topi boxeur Ngannou oyo azali bungonde elombe ya MMA. Na lisano ya basketball academy ya basketball to itilu ya basketball isalami na Kinshasa nguma mokonzi ya ekolo Congo Democratique na lisungi ya ex Kalubi na centre ya basketball ya Madrid to bilingi tukumi bali na mibali bandimami kokota na itilu etolanda sango yango na valdo yamba
Bilenge tu kumi na mine ya Kongo Demokratiki hinde ba ponami pona kubanda yete ilu ya basketball awa na ingumba kisasa. Mabongisi ezali ya Fondation Excalibur na Zentro Basketball Madrid. Elongo na bakambi ya ligi ya basketball ya kisasa elubi mukambi Arthur Luango.
Nakati ya proje wana tusuola ki ba vole na ngo misatu. Nakati ya ba vole misatu liga kwa intervenir na vole ya mibale. Esika bango na biso tukoza na partenaria pona kusala tournoi ya ba jeune na nivo ya ba ekol. Ba ekol e beneficie na musala na koyeba ya centre basket ya Espagne na cadre ya formation ya ba coach na ya ba entraîneur
ya motuya izali lolenge ba kambi ya fondation Excalibur pe centre basketball Madrid bandimi kotia etelo ya basketball lengo makisasa irobi Arthur Luango
projet o izali ya kotia centre awa na Kinshasa batu ba koya kotla kisa kopesa musala ba banda koya awa donc ezate ke ba e ba tali ba detecter ba talent ba jiba ngo ba keino mais en même temps il faut pe sa chance na ba talent na biso bazwa ba opportunité ya kokende libanda po baza miroir na biso
ete elo tope academy ya basketball eye ekosunga bilenge basi pe mibali ya Congo démocratique kola kisanini bakoki kosala na lisano ya basketball elobi elenge mwasi medikantibu
ese moza pena makas eza pena moyo ba pesi biso ya ko démontrer ba talent na biso batu biso bando tia biso kate mais bango moins ba sentir quelque chose envers biso ba bité bana bana venir a bien tika toya to aider bango to ramener bango pour atteindre ba objectif na bango
kozo isika na ete eloyé ezali lolenge ya komilengele ya mbo ya ko beta basketball na libanda ya mboka oyo ezali bongo makanisi ya Jérémy Kassende
pona nga eza vraiment opportunité moi kwa malamu ya osezio kanisi na nga ezala na sala carrière professionnelle na libanda mboka na ba pays eza développé na basket genre les États-Unis Espagne comme bango pe baye ba proposer biso ba Espagne les États-Unis donc je trouve ça c'est une opportunité pour moi aussi ya ko saisir pe ya ko travailler encore beaucoup plus
kozali sama ya ete lotope academy ye na kisasa ekosunga pe bakambi ya basketball ya Congo démocratique ko tombola boye bina bango elobi mokambi ya ligue ya basketball ya Kinshasa Arthur Luango
tozozoa o bango baye nango expertise wana po sala ke ba academy na biso pe awa ekola lobi po ba coach ba kozana ba academy oyo eza ba coach o bazara na kati ya ba club mususu pe na ba academy mususu bazali ko sunga na kati ya projet oyo bazali recruter po na kosala musala elongo na ba coach o bazana carrière mo mulai koleka pe bazana expertise koleka ba route Espagne
nango isengele ko tema boko pe ko tombola likanisi ye po na lobi ya bilenge ya Congo démocratique elobi Piero Ilunga moko ya bakambi to pe entraîneur ya équipe nationale ya basketball ya Congo démocratique
soki za po na lobi ya bana na biso pe ko kende musika na carrière na bango il faut en tout cas to tema boko to encourager bango po na yango ndeli kanisi ya malamu to iruza la po na basket amboka na biso
isengele bongo ko yeba ete sima ya boponi bilenge tukumi na inamine ete elo tope academy ya basketball eye esengeli efungola bikuke na yango na asante ya zomi na moko
Sambo ezali lisanolie lisangisaka momekano ya ndenge na ndenge ekomi pe kosalama na ekolo Congo démocratique tolanda sango yango na Valdo Yamba
Uto mibu misato ba Congo démocratique ba zongela ki kosala sambo sport eye ezali kobenda misisana yango na mboka Russie pe ezali lisanga ya ba sport ebele lobi mokambi to pe diate technique Dieudonné Vingidio
sambo eza art martial mixte avec gi ça jaba discipline na kimono donc rôle batozui judo lutte boxe karaté aikido yango sali sambo sambo eza na trois styles sambo sportif eza lutte na judo sambo kombe eza lutte judo boxe ni expliqué na aikido et puis to na sambo beach eza na judo comme lutte traditionnelle l'ancien judo do ibuna marala mabele lokwa libanda mais na veste nango
pona ko tombola sambo na Congo démocratique bakambi ya fédération ba sala kimbela na Jean-Ri Chamala et ayebani na kombo ya Sangoku uto Afrique du Sud
na ekola ka sambo depuis Afrique du Sud je fais 10 ans en Afrique du Sud sambo combat sport nyo sona ekola ki onkuna alors na comprendre que sambo est facile na moto aza tout esprit neza calme ko sala ngo vraiment bien en fait naza vraiment mura ba sport de combat na linga ko yekola mingi c'est ça na rina ida ya de Congo bon ya ki pe moka motivation pour nous au Congo n'a reporté mais fort temps dans la fédération ya sambo ezali awa
kokuma na ene ngumba kisasa mokambi chamala ami pesi ndingisa ko tombola sambo pe ko pande yango na Congo démocratique mubimba
na lingibe na sambo ezali implanté na Congo mubimba et puis ayez bana lokola ba sport nos de combat lokola judo lokola lutte parce que mutwa sala judo ako se retrouver na sambo mutwa sala lutte ako se retrouver sambo ezali lokola clinique et yamba batu nyoso aki dessus na box ayena na sambo sala box ako sala sambo aki dessus na karaté ayi wazaki bona boye donc objectif nanga principal ezali que sambo yebana ezala penza implanté bien bien lokola ba discipline sous de combat
matin de mingi Valdo Yamba sango inde suki si tando ya masano na biso pe suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki bazuzi ba cour constitutionnelle ba bwaki si bosenga ya junior tu vois di mansanga pona kolongola Moïse Katumbi na mapona mima makonzi ya mboka bandimi ya Noel Chani kasi balobi bosenga ya bango bozali na lobokote babwa kisipe bosenga ya Sef Kukuni pona Tshisekedi pe basengi na Seni kundi makombo ya Joel Bilu azali mwasi ya mibale ya mapu na papu na mimai matondo mingi na Bino Banso matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba basungi biso onze la ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango.